podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Dovolenka v Egypte je určite lákavá. Howard Carter však do Egypta išiel úplne z iného dôvodu. Chcel nájsť poklad, konkrétne hrobku faraóna Tutanchamóna. Hľadal ju približne 7 rokov a keď už jeho sponzor chcel prestať toto archeologické hobby sponzorovať, Carter ju našiel. A tak môžeme ísť na výlet, znie to bizarne, ale do hrobky. Aj keď nie úplne do Egypta, pretože je tam zbytočne horúco a vnútri hrobky aj málo kyslíka, z čoho sa mnohým zvykne zatočiť hlava. Je tu to pravé brazivé poludnie na vlne a prajem dobré počúvanie z výstavy o Tutanchamonovi.
Výlet na vlne s Didianou.
Nachádza sa v púštnom prostredí západne od Luxoru v horúcom suchom podnebí. Hrobka faraóna Tutanchamona je na rozdiel od iných faraónov vcelku malá. Prečo? Aj to sa dozviete práve na výlete na vlne. S prievodkyňou po výstave Tutanchamon, jeho hrobka a poklady pod farbenou hudbou nám je kurátorka výstavy Anna Bajanová. Anička, čo čakať?
Na výstave Tutanchamon môžete očakať predovšetkým zážitok, pretože celé je to robené tak, aby ste už aj tým zvukom, ako počujete, zapadli do tej atmosféry také záhady, objavu a senzácie v podstate. Hneď na úvod, keď vlastne vstúpite do celej výstavy, tak nájdete okrem nejakého videa, ktoré vás uvedie do obrazu, že ako tento objav bol urobený, tak zbadáte tri pohrebné miestnosti v rámci tohto pohrebu, ktoré vám ukážu, ako tá inštalácia vyzerala, keď Howard Carter túto hrobku otvoril. A potom sa prejdete nádherným priestorom, kde uvidíte detailne všetky predmety, ktoré sú tu vystavené a môžete obdivovať ich krásu.
Asi najčastejšia otázka je, čo je tu originál priamo z hrobky?
Tak toto, ak dáme ako úvodnú otázku, tak vás sklamem hneď na úvod, lebo toto je naozaj inštalácia, ktorá pozostáva z replik. Ale pozor, sú tak kvalitné a veľakrát urobené z materiálov, ktoré sa chcú pripodobniť naozaj tým pôvodným materiálom. Myslím, že návštevník týmto vôbec neutrpí. Že naopak je schopný na nich vidieť všetky detaily, všetky zaujímavosti, ktoré vidno aj na originálnych predmetoch.
Koľko má rokov táto výstava Tutanchamon?
V roku 2009 bola prvýkrát vytvorená a postupne bola obohacovaná, dotváraná, cestovala cez celý svet, čiže je to už nejaký ten rôčik.
Poďme v podstate od podlahy.
Howard Carter ako prvé, keď vlastne sa dostal do hrobky, zostúpil schodiskom a takou pohrebnou komorou, tak sa dostal do tejto predsiene. To bola vlastne prvá miestnosť, ktorá ho čakala, ktorá bola zaplnená množstvom predmetov. Vidno tu také veľké ležadlá, ktoré zrejme niektoré mohli slúžiť aj počas života, ale väčšina asi bola pripravená vyslovene len symbolicky na tento pohreb. Vidno tu napríklad pozostatky vozov, rôzny nábytok, truhlice, alebo aj také zvláštne biele nádoby, ktoré slúžili vlastne na uschovávanie potravín a zásob pre faraóna.
Tie vozy, aj ležadlá, vyzerá to tu také nahádzané. Myslíte, že čím to bolo? Čo odhadujú archeológovia, alebo vy teda výskumníci, vedci, že prečo to bolo tak nahádzané, že sa tie vozy rozpadli, alebo že už tam bol niekto predtým a ten tam spravil neporiadok, alebo naschval?
Hrobka bola na faraóna dosť malá. A keď chceli vlastne zmestiť všetky poklady, ktoré si predstavovali, že by ten faraón potreboval na druhom svete, do tých malých miestností bolo treba napríklad v prípade tých vozov ich rozložiť, lebo ináč by ste sa nevmestili. Celkovo v hrobke bolo asi 6 vozov. A každý ten voz je proste obrovská konštrukcia, čiže keby ho nechali zložené, tak by zaplnil celú tú jednu komoru a tým pádom by tam nezmestili ďalšie veci. Čiže mnohé veci tým pádom museli rozložiť a potom to tu tak naskladať, že môže to vytvárať dojem, že je to neusporiadané. Niektorý neporiadok vznikol aj kvôli tomu, že hrobka, aj keď sa hovorí, že je jedna jediná v podstate nevykradnutá hrobka, ona dvakrát bola porušená. Čiže nejaký zásah vykradačov tam bol, ale asi nie je úplne dramatický.
Nejaký neporiadok teda urobili aj vykrádači hrobiek. Už o chvíľu sa na výlete na vlne plnom skoro zlata dozviete viac.
Výlet na vlne s Didianou.
Obdivujeme krásy predmetov, ktoré sa našli v Tutanchamonovej hrobke, ktorú objavil Howard Carter v roku 1922 a ako prvé zbadal tieto predmety. Hovorí historička Anička, s ktorou stojíme pred replikou predsiene na výstave Tutanchamon.
Teraz mi padol pohľad na pichackové palice, ktoré sú pozlátené, alebo ležadlá, ktoré takisto vidíte,
na Nordic Walking, áno?
Je to niečo podobné, ale taký špecifický Nordic Walking, lebo keď si všimnete, aké majú rukovete, tak tie zahnuté rúčky týchto vychádzkových palíc sú väčšinou v podobe zajatcov, zrejme Nubičanov, a ich význam sa dešifruje tak, že vlastne faraón drtil nepriateľov vo svojej ruke.
Tých palíc je tu niekoľko, nejaké lampáše, sošky, dokonca aj socha v životnej veľkosti však.
Áno, to sa interpretuje, že to je zhruba veľkosť, akú dosahoval počas života aj Tutanchamon, a sú to možno také jeho alter ega, náhrady. A boli tu dve sochy oproti sebe, ktoré predstavovali strážcov, ktorí strážili ďalší priestor, ktorý bol za nimi. Keby tu sme rovno mohli prejsť vedľa, tak by tam bola pohrebná komora.
Tutanchamon vraj zomrel v 19 rokoch.
Mladý človek.
Aj sa zabalzamované telo nejakým spôsobom skúmalo však?
Samozrejme, už v nejakých 60 rokoch sa robili rentgenové snímky. Vtedy sa odhalilo, že má strašne veľa zlomenín a jednej zlomenine v zadnej časti lebky tá sa chápala, že by mohlo sa jednať o to zranenie, ktoré spôsobilo smrť, a že teda mohlo sa jednať aj o vraždu a podobne. Ale neskôr sa to dešifrovalo. V 2005 boli CT vyšetrenia, také opätovné, a vtedy sa zistilo, že vlastne väčšina tých zlomenín zrejme vznikla až posmrtne, že buď počas mumifikácie, respektíve počas vyslobodzovania mumie zo sarkofágu Howardom Carterom, a že teda jedna z týchto zlomenín práve môže byť takéhoto typu a že asi príčina smrti bola iná. Stále to nie je nejako úplne že jednoznačne doriešené, ale uvažuje sa napríklad nad tým, že zrejme došlo k nejakej nehode, možno na voze, zlomila sa mu noha, ale proste poškodil si nohu a asi infekcia spôsobila následné úmrtie.
Vtedy veľmi antibiotika tiež ešte nemali.
No, tak... no, nemali to veľmi ako preriešiť, ak také niečo väčšie nastalo.
Normálne sa mi tu páči, a to sme iba v predsieni. Sme na výstave, sú tu študenti, lebo tu máte aj audio sprievodcov. Lúpeže, robberies, aha, prístavok, čo je prístavok? Prístavali k tomu sarkofagu niečo? Nejakú čiernu
stavbu?
Prístavok
je taká malá miestnostička, no, ktorú vlastne nevidíme. Ani není v rámci tejto výstavy prezentovaná takto ako tieto ostatné, lebo ona bola strašne prehádzaná. Tam bolo veľa v podstate ako keby smetí, by som povedala. Ale do nej sa totiž dostali lúpiči, bol tam prerazený priechod, ale veci z nej sa nachádzajú vo vnútri. Tu je vyinštalovaná taká vec, ako to mohlo asi vyzerať, keď Howard Carter už odstránil nejaké veci z pohrebnej komory, síce také svätyne, štyri, ktoré obkolesovali veľký sarkofág, v ktorom boli vlastne tri rakvy, v ktorých bol ukrytý ten faraón Tutanchamon.
Čiže bol taká matrioška.
Áno, presne, matrioška z troch kusov, a je to práve ako keby zobrazené, kedy takým kladkostrojom vyzdvihli vlastne prvú rakvu, z ktorej už vyťahujú aj strednú rakvu, aby ste videli vlastne, ako to bolo jeden vo vnútri druhom poschovávané.
A na výlete na vlne o chvíľu aj o tom, že Tutanchamon mal oveľa menšiu hrobku, ako sa na takého faraóna patrilo, a tiež o tom, čo za tým mohlo byť.
Výlet na vlne s Didianou.
Je mi potešením, že sa po takom priestore, ako je hrobka faraóna Tutanchamona, aj keď ide o jagavú repliku, prechádzam s kurátorkou výstavy Annou Bajanovou, ktorá nám rozpráva zaujímavosti.
Je veľmi pravdepodobné, že skorá smrť faraóna zaskočila všetkých a nestihol mať ešte vyhotovenú hrobku takú, aby tie priestory boli väčšie, dôstojnejšie a tak. Čiže áno, priamo z predsíne sa dostávame do pohrebnej komory, a vedľa pohrebnej komory bola ešte pokladnica. s ďalšími predmetmi.
A ozaj je to jediný faraón, respektíve jediná takáto neporušená hrobka, skoro neporušená, ktorá sa našla?
Na teraz je to tak neporušená.
Panuje nejaké podozrenie, že sú tam ešte nejaké ďalšie?
Vždy sa niečo ešte nájde. Výskumy začali v Kings Valley, čiže v údolí kráľov, ešte v 18. storočí. Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62, ale neskôr boli ešte objavené priestory, teraz máme čísla po KV65, ale tie priestory, čo boli objavené, sú také malé, ako keby nedokončené, alebo len také priestory, kde sa našla len nejaká pohrebná výbava, že nie kompletné hrobky. A teraz sme sa presunuli k pokladnici. A v pokladnici sú veci, ktoré ako keby ďalej sprevádzali tiež toho faraóna na druhý svet. Sú tu napríklad zaujímavosti takého typu, že niekoľko modelov lodí, na ktorých sa on mal plaviť ako keby do podsvetia alebo na tých vodách lúnových podobne. Potom sú tu také všetké schránky čierne, v ktorých sú božstva, ktoré mali pomôcť asi faraónovi na druhom svete, ale nájdete tu aj obrovskú takú zlatú skriňu alebo pozlatenú skriňu, kde boli pochované vnútornosti faraóna Tutanchamona.
A to bolo v nejakých nádobách asi však?
Presne, tie nádoby sa volali kanopy a za chvíľu si ich potom pozrieme, ako naozaj vyzerali.
A táto zvuková ukážka, to sú nejaké valiace sa kamene? Ako to
ja tak, myslím, že to je práve to, ako ten Carter musel v tej hrobke cez tie kladkostroje zdvíhať tie všelijaké veci a premiesňovať a že je to vlastne to, že nie, on tam nemal úplne ticho. Porušil to ticho toho faraóna Tutanchamona.
Panovali nejaké legendy okolo hrobky faraóna? Verilo sa, že keď sa nájde faraón, že môže túto výpravu prekliať?
Jasné, dokonca sa mu vzbúrili jeho pracovníci, že nechceli ďalej pokračovať, lebo stala sa nejaká taká vec, že mecenáš celého tohto projektu, Lord Carnarvon, mal nejakého vtáčika, ktorého uštipla kobra a zjedla ho a to sa hneď bralo, že to je určite znamenie faraóna, že teda nemali tam vstúpiť. Ešte sa dokonca potom stalo, že Lord Carnarvon zomrel dosť náhle, niekoľko mesiacov po tomto objave, čo sa hneď tiež identifikovalo, že to s tým súvisí, ale išlo o infekciu, ktorej podľahol. Čiže tieto problémy mali objavitelia.
No nebolo to, kto vie čo, teda kopať ďalej, keď hrozilo, že budeš prekliatý za to, alebo že faraón sa ti pomstí niekedy. Úžasné na týchto kresbách, ktoré práve vidíme na stenách, je to, že sú to všetko pekní ľudia na tých kresbách.
Hneď vám aj vysvetlím, my sme práve vstúpili teraz už do ďalšej časti výstavy, kde sa môžeme pozrieť na jednotlivé predmety, ktoré boli súčasťou tejto hrobky. A prvá časť nám ukazuje vlastne pohrebnú komoru a to je jediný priestor, ktorý je maľovaný v rámci tejto hrobky. Aj to je dôkaz, že to muselo byť strašne narýchlo celé urobené, viac nestihli.
A čo patrilo medzi ďalšie dôkazy, že Tutanchamonovi hrobku museli zohnať narýchlo, aj o tom o chvíľu, tak si dajte niečo dobré, veď sme na výlete.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Mal zhruba 19 rokov, keď zomrel. Máme nárok hovoriť zhruba, pretože to bolo okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Aj preto mu hrobku museli narýchlo zohnať a vďaka tomu, že Egypťania svojich vládcov pochovávali, okázalo, sa môžeme takto spoločne na výlete na vlne na výstave Tutanchamon dozvedieť všeličo od historičky Aničky.
Ešte ďalším dôkazom tej rýchlosti bolo, že na stenách sa objavili zvýšky plesne, ktorá musela vzniknúť kvôli tomu, že bola zapečatená, zavretá, ešte vlastne vlhká malba. Situácia, vlhká malba. Na tých výjavoch si môžete pozrieť niekoľko vecí a síce jednu veľmi zvláštnu, ktorou celý ten výjav začínal, lebo ono, tie príbehy, ktoré na tých stenách sú, sú naozaj že príbehmi. To nie je statický obrázok, ktorý je len sám pre seba, ale rozpráva to vlastne celé akýsi vývoj, akýsi príbeh. Je to vlastne taký egyptský komiks. Začína sa to na strane, kde uvidíte ako keby 12 takých postav bielých, ktoré držia lano a ťahajú nejaké také sanie s baldakínom, pod ktorým sa schováva múmia. Toto je presne výjav, ktorý je veľmi zvláštny pre faraónsku hrobku. Skôr sa objavuje v hrobkách vysokých hodnostárov, čiže aj preto sa uvažuje, že vlastne nebola určená táto hrobka pre faraóna, ale pre nejakého jeho vysokého hodnostára, že možno si to stával pre seba vezír Aj, ktorý sa neskôr stal po smrti faraóna Tutanchamona jeho nástupcom, tak trošku neplánovane, ale že teda nebola pôvodne faraónska. Tu vidno teda faraóna Tutanchamona ako niekoho, kto je umiestnený pod tým baldachínom ako teda budúci pochovaný faraón. Tu si môžete všimnúť aj napríklad, akým spôsobom boli robené nápisy v tejto hrobke a vidíte nad tou múmiou oválik, ktorý predstavuje tzv. Kartušu a ten oválik alebo kartuše schováva meno faraóna. A keď sa na ňu dobre pozriete, tak tam uvidíte hore symbol, taký krúžok, to je vlastne slniečko, pod tým je chrobáčik, to je chrobák Scarabeus a pod tým je taký košiček a celé sa to číta takým zvláštnym spôsobom, že je to Nebcheper Re, je to meno faraóna Tutanchamona a je to vlastne jeho trónne meno, toto meno obdržal, keď sa stal faraónom. Túto kartušu môžete vidieť na mnohých pamiatkách a je tam vždy ukázané, že on je pánom oboch Egyptov, horného aj dolného a že sa mu želá, aby vlastne vstúpil medzi bohov. Následne v hrobke nasledujú vlastne už situácie, že on sa stáva postupne bohom. Čiže oni ho dovezú ako keby na okraj toho sveta živých a už potom vlastne prechádza do sveta bohov. A to tak postupne, že najskôr mu na ňom robia nejaké rituály a síce vezír Aj mu otvára, robí taký obrad otvárania úst, to je prvá časť. To je tento pán v takom leopardom rúchu a Aj sa stal potom jeho nástupcom. Následne ho víta vlastne faraóna Tutanchamona už nie akoby múmiu, ale už akoby človeka, respektíve toho, ktorý prechádza k bohom. Ho víta bohyňa Nút a následne ho ešte víta, alebo teda prijíma do svojho kráľovstva aj Osiris, s ktorým sa stotožňuje a vytvárajú vlastne jednotu.
Aj takto sa dajú vyložiť kresby, ktoré sa našli v Tutanchamonovej hrobke a ktorá nám dala toľko histórie, že môžeme hádať donemlátom, ako to vlastne bolo a o chvíľu aj pokračujeme.
Výlet na vlne.
Prečo Egypťania kreslili postavy väčšinou z boku? Aj to sa pýtam na výlete na vlne o faraónovi Tutanchamonovi, kurátorky výstavy Anny Bajanovej. Totiž pozeráme sa na zlatú stenu plnú postav životnej veľkosti a kreslené sú egyptským štýlom, ak to tak môžem nazvať.
Oni vždy v Egypte ako keby chceli využiť ten najlepší uhol, aby bolo vlastne najviac rozpoznateľné, že čo tam vlastne je zobrazené. Takže preto napríklad sú také nezrovnalosti, hej, že nohy máte z boku, potom trup máte spredu, v zápäti máte hlavu z boku, ale zase oko v nej máte spredu, aby bolo jasné, že je to oko, lebo keby ste ho dali tak akože z boku, tak by tam bol len taký trojuholníček s nejakým zvláštnym oblúčikom a nemuselo by to byť jasné. Takže aby všetko bolo vždy jasné, tak oni to tak nakombinovali, niečo dali spredu, niečo z boku a proste to takto vyskladali.
Ale sú to naozaj skvelé kresby a každý v podstate vie, že toto bol Egypt. Lebo už asi žiadna iná civilizácia takéto kresby nemala. No a to sme iba pri kresbách, ale vedľa máme dokonca
pozlátenú skriňu. Veľkú.
Nevedela som to presne odhadnúť, lebo je to veľkosť mojej spálne.
Áno, môžeme to nazývať aj, že svätyňa, alebo paraván, alebo niečo také. Celkovo boli 4 takéto paravány, alebo svätyne. A išlo o to, že keď vstúpil do pohrebnej komory Howard Carter, tak táto svätyňa, pred ktorou stojíme, vyplňala vlastne skoro celú tú miestnosť. Keď sa pozriete na zem, tak vlastne tá svätyňa stojí na takom podstavci a ten podstavec nám určuje, aká veľká bola tá miestnosť, do ktorej Howard Carter vstúpil. Ono to naozaj vyplňalo skoro celú. ako to vôbec boli schopní vložiť do tej komory. Tam ide o to, že to sú samostatné diely. To presne tak po dielikoch vložili dovnútra a teda bolo nesmierne majstrovstvo. Sú identifikované značky, ktoré si tesári urobili predtým, aby vedeli, že ktorú časť kam dať, tak to potom vnútri poskladaj.
Je to skriňa, ktorá zobrazuje vyhubenie ľudstva.
To je vlastne výjav, ktorý je vo vnútri tej skrine vzadu a je to taký zdvihnutý prst, že pozor, netreba sa vzdialiť od bohov, lebo od bohov závisíme a teda, aby nedošlo k vyhubeniu ľudstva, tak treba vlastne s bohmi stále súznieť.
By si to mohli prísť pozrieť istí prezidenti dvoch veľkých krajín?
Myslím, že všetci.
Máme tu niekoľko takýchto skrín, ale už menšieho typu. A sú všetky zlaté.
Čisto zlatým predmetom sa samozrejme za chvíľu dostaneme. Celkovo boli 4 takéto pozlatené svätyne, ktoré vlastne ako keby zahŕňali v sebe potom celý vesmír. Všetky 4 svetové strany, celý prechod vlastne do božského stavu. Prvá svätyňa, tá jediná nebola zapečatená, čiže do nej sa zrejme vykradači nejako ešte prepracovali, ale druhá, tretia, štvrtá už boli zapečatené, čiže to bolo jasné, že tá tam ešte teda neprenikli. Vo vnútri potom týchto pozlatených skríň bol veľký červený sarkofág. Tento sarkofág je z červeného kremenca a on ako jediný zostal do dnešných dní v hrobke. On neopustil hrobku, bol tam krátko reštaurovaný, ale vlastne nikdy ho Howard Carter nevyzdvihol, aby ho dal mimo hrobku. Takže je to jeden z mála exponátov, ktoré teda môžete reálne vidieť aj v dnešnej dobe v tejto hrobke.
Čo určite dobre padne, ak už sa
vytrepete. Presne, no. Že tam aj niečo uvidíte, že to nie sú len tie malby alebo holé steny. Takže je to taká fajn vec.
Sú zlatí, že v Egypte aj niečo nechali. Červený sarkofág je teda tiež do posledného detailu okopírovaný na výstave Tutanchamon, kde sa o chvíľu na Výlete na vlne ešte vrátime.
Výlet na vlne s Didianou.
Objav hrobky Tutanchamona bol svetový šok. Bola totiž jediná, ktorú starovekí vykrádači hrobov nevykradli úplne. Pri slove hrobka znie slovo prežila divne, ale naozaj hrobka prežila 1000 ročia len vďaka tomu, že ju zasypal odpad z výstavby inej hrobky, ktorá sa nachádzala priamo nad ňou. A tieto poklady z nej obdivujeme s kurátorkou Aničkou Bajanovou. Prečo muselo byť okolo faraóna všetko zlaté, aj sarkofág?
Zlato vlastne symbolizuje ako keby telo bohov, čiže vy, alebo ten mŕtvý, tým, že sa dostáva do tých zlatých vecí, do tých zlatých svätín, do tých zlatých rakiev, tak sa stáva bohom. Oveľa lepšie sa mu vlastne prejde medzi tých bohov. A zase, keď máme pred sebou sarkofág, ktorý je červený, tak červená krv ako keby je najsilnejšou farbou života, čiže ako keby pomáha mu tomu faraónovi sa vzkriesiť alebo dostať sa medzi tých bohov ako živý. Ešte sú tam také ochranné bohynie na 4 stranách, ktoré vlastne majú pomôcť, ochraňujú tohto faraóna Tutanchamona a majú mu pomôcť na druhom svete. Zaujímavosťou ináč tohto sarkofágu sú oči, ktoré tu sú.
Áno.
A sú tam na to, že vlastne v tom mieste bola umiestnená hlava faraóna, čiže on cez tieto oči mohol ako keby pozerať, čo sa deje vonku, čiže je to taká jeho špehovacia záležitosť.
Aby som to opísala, naozaj by vám nenapadlo, že práve táto kresba, že to je oko.
No, je to oko, ktorému sa hovorí Bedžat a je to vlastne aj veľmi silný ochranný symbol pre Egypťanov a symbol ozdravenia, čiže je to niečo, čo malo priniesť tomu faraónovi aj vlastne život na druhom svete.
Zdá sa, že práve Egypťania si malovali oči dosť výrazne, aj muži však.
Áno, bola to taká ich ochrana asi aj proti silnému slnku. A keď sa robili rozbory vlastne toho niekdajšieho tzv. Kólu, čiže toho farbiva, ktorým si vlastne farbili oni tie oči, tak sa zistilo, že to mávalo často veľkú prímes olovitých zmesí, ktoré vlastne aj v dnešnej dobe používajú oční lekári pri očných problémoch, čiže asi to, že sa tam víril prach, piesok, mohlo spôsobovať očné choroby, ryby a toto im malo vlastne pomôcť aj liečebne. Čiže sú to také
boli prefíkané.
Ďalšie zaujímavé veci okolo toho.
Napríklad už pili víno, nie? Aj pivo si vyrábali sami.
Jasné.
Čiže bola to celkom pokroková generácia. Mm-hmm. A tiež to bolo z toho dôvodu, že voda bola nejakým spôsobom znečistená.
Nemuselo to byť len preto, lebo však dalo sa aj s prámeňou piť, ale určite toto bol jeden z dôvodov. Ale u nich to pivo asi nebolo úplne celkom také, ako my si predstavujeme. V podstate to ako nahrádzalo aj jedlo. Bolo iné to pivo, zrejme hustejšie, ktoré vedelo aj zasytiť.
Tak a mali
v sebe aj nejaké také kvázi bylinky a ďalšie veci. Čiže mohlo to mať ozdravnú funkciu dokonca.
A odtedy sa možno aj hovorí, že hlad je prezlečený smet.
Ďakujem Aničke Bajanovej, kurátorke výstavy Tutanchamon, kde sme výletovali pri detailne okopírovaných exponátoch z Tutanchamonovej hrobky. A čo mal vo vnútri sarkofágu, tak tomu sa môžeme venovať niekedy na budúce na výlete na vlne, pretože to boli šmakocinky. Napríklad k stehnu mal priviazanú dýku a rentgenové analýzy potvrdili, že železo použité na jej čepeľ pochádza z meteoru. V tom čase Egypťania nevedeli totiž staviť železnú rudu, takže predmety z nebeského kovu mali väčšiu hodnotu než zlato. Majte jagavý deň ako zlato Tutanchamona a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.